Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do t'jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova edhe në vitin 2023 pas sistem të informimit shëndetësor. Edhe dielli me pengon të thot në rëfimin e saj një mbijetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dezinformatat ruse kërsnin për sigurinë e Maqedoninë e Veriut, njohësit e sigurisë thonë se nevojiten masa konkrete. Për këto raporte që të dëgjoni të zëruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri i saktë i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste dhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjike të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë ajo ja doli forcën e gjeti të bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Dorontina Baftiu ka biseduar me një grua e mbijetuare dhunës seksuale.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999 kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë më ka kujtu, po të lëmë asë lufte pak krishka, pak shpim, e ka të shumë të mos më të kësikur, avim, a i veri.
Me pusjeshen që i reflektohet edhe në syt herëher të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo dit, 24 vjet më parë, i andryshoi jetën.
Ero, lukta pak në shkatroj, jo veç më pushë mbrejta, në gjithë shkam ka pengu, edhe dije në kërdoj. Kom të shorë shumë, derisa jo alibanu skoate, ade që më nëshame me qitë shpirt për gruj.
Ajo thot se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë që shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur për në ta nonat janë shumë përta, janë figurit, edhe ka njëherë për nështara fëmijës me pasë.
Me gjithat, ajo tregon se shpeshar është qetsuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofrohej edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të të ku si kur që ato dhe ku përjetu.
Ajo thot se këto seanca e kanë ndihmuar të ringjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tilla e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kulmuar, ka këtë nuk je para, ko shumë kondë, shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thot se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prapë e shes si shumë të nevojshme që secila viktim ta ketë dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të fashtë me dikën të besu shumë një halë që është të këtë. Adin të tani më të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm pacientët të cilët kërkojnë në shërbime duhet të hapin histori në format të ndryshme pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë qasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Me plot dokumente mjekësore nga kontrolet të ndryshme që ka bërë më herët të mjekët, si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-a e rëngen të ndryshëm, lulita zeshiri, po priste në radhë që të kryente një kontrol në ambulancën qëndrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo, si kurse shumë pacientë të tjerë, ishte detyruar që t'i merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj, pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Në nuk pojta hecë, ishke problemi njës mundjes ki tjetër, sa që nuk më isha mja shpiku, se unë sigur ta kështë poso, se një kumëtan familjar, që mirët me ato.
Ajo thëtë se në munges të sistemit i ka të ruajtura në shtëpit e gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët të fundit. Mungesen e një databaze me të dhëna për pacientet, po e vlerëson si penges në pun edhe njohësi politikave shëndetësore, specialisti Valdet Hashani. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellëm gjendjen shëndetësore të popullatës prej aty që është me një gripë, jo me gripi, e veti aty që i ka probleme kronike. Unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierë, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë, edhe nuk kam asnjë informacion për ta. Duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Për mjekun është raskapitse, është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimi shëndetësor, me një klik, një kujti familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të vonat të cilat i ka realisht të mbrojtë në anë ligjë.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi cili bën në gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte parapartë të kryej në tri faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit i cili ishte paraparë të realizohet deri në vitin 2020. Implementimi i sistemit informativ shëndetësor në Kosovë nuk është funksional as tash në vitin 2023. Mjekët në disa qendra të mjekësisë familjare, siç është ajo kryesore në Prishtinë, tregojnë se kanë një sistem programimi, rrjet i brendshëm, ku mbajnë disa të dhëna për pacient, por sipas tyre ai sistem më shumë është i bllokuar. Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer një auditim për vitin 2010-2017 lidhur me zbatimin e sistemit informativ shëndetësor si projekt i Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas këtij auditimi, sistemi për periudhën paraprake nuk ishte funksional. ZKA-ja thot se Ministria e Shëndetësisë nuk ishte arritur të realizojë planin për këtë sistem as deri në vitin 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë të datës 29 mars, Zyra Kombëtare e Auditimit përmendi disa arsye të dështimit të sistemit. Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka funksionalizuar kartelat profesionale shëndetësore të cilat nevojiten për identifikimin dhe autorizimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës Arben Vitia thot për Radio Evropa e Lirë se ky sistem është i domosdoshëm për shëndetësinë e Kosovë.
Bashk me partnerët tonë ndërkombëtar, është duke u bërë një studim fizibiliteti i thukt, i cili do të përfundoj në muajin qershor, i cili do të na tregoj të gjitha rekomandimet për dhe hapat konkret se si do të qasemi ne ndërtimit e këti sistemi informativ shëndetësor, në fakt që të mos dështojmë edhe njëherë.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave në organizatën botërore të shëndetësisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi informativ shëndetësor kërkon shumë kohë për të qenë gjithë përfshirës. Ajo thot se secili shtet është i obliguar ta ketë sistemin informativ shëndetësor.
Sistemi informimit shëndetësor është i domosdoshëm dhe duhet të jetë për secilin shtet.
Ministria e Shëndetësisë në vitin 2010 kishte hartuar dhe aprovuar strategjinë për sistemin informativ shëndetësor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dezinformatat dhe lajmet e rreme që burimin e kanë në Rusi, Kinë, por edhe në Serbi, paraqesin rrezik serioz për sigurinë e maqedonisë së Veriut. Ato janë një nga faktorët kryesorë që shkaktojnë polarizime, ndarje dhe konflikte në shoqëri, thot për Radio Evropa e Lirë Petrit Saracini, drejtori i Institutit për Media dhe Analitik. Ai thot se qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe institucionet tjera duhet të punojnë në formimin një trupi ndërsektorial i cili do të përfshinte të gjitha organet kompetente, përfshirë dhe sektorin civil, për të monitoruar, detektuar dhe luftuar dezinformatat dhe lajmet e rreme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dezinformatat dhe lajmet e rreme paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Maqedonisë së Veriut. Ato janë një nga faktorët kryesorë që shkaktojnë polarizime, ndarje dhe konflikte në shoqëri, thot për Radion Evropa e Lirë Petrit Saracini, drejtori Institutit për Media dhe Analitik në Shkup.
Prezenca e dezinformatave në Maqedoninë e Veriut është rritur dukshëm në disa vitet e fundit dhe ajo paraqet një rrezik serioz për sigurinë e vendit. Dhe është një prej faktorëve kryesor që kontribuojnë për polarizimin, ndarjet dhe konfliktet në shoqëri. Dezinformatat të cilat janë të lidhura, do të thotë, me propagandën ruse apo proruse, dukshëm u theksuan, sidomos pas fillimit të agresionit të Federatës Ruse mbi Ukrainën, mirë po ato ishin prezente edhe më parë në vendin tonë, dhe ishin të lidhura me të gjitha proceset politike, edhe me zgjedhjet, edhe me referendumin për zbatimin e marrëveshjes së Prespës, edhe vitin e kaluar kishim po ashtu një fluks të theksuar të këtyre dezinformatave që lidheshin me fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian dhe gjitha i proces i cili zhvillohej lidhur me propozimin francez.
Saracini thot se dezinformatat që kanë marrë hov në Maqedoninë e Veriut, burimin e kanë në Rusi dhe Kinë, por edhe në Serbi, dhe kryesisht kanë të bëjnë me mbrojtjen e agresionit rus në Ukrainë dhe paraqitjen e BE-së dhe NATO-s institucione që nuk respektojnë të drejtat e njeriut, por edhe vlerat e familjare.
Është e qartë se Rusia tenton që vendet e këtij rajoni ti tërheq, do të thotë ti mënjanoj nga sfera e ndikimit euroatlantik dhe ti vër në një farë mënyrë në një vi antiperëndimore dhe proruse. Përveç zërave që vijnë nga Kremlini dhe media të afërta me Kremlinit, kemi një fluks të theksuar të dezinformatave që vijnë përmes mediave serbe dhe që ritransmetohen në mediat maqedonase, por po ashtu edhe dezinformatat të cilat prodhohen apo shpërndahen përmes disa strukturave politike dhe qendrave të fuqisë politike në Maqedoni, të cilat kanë agjendë antiperëndimore dhe nuk janë për integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ai thot se qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe institucionet tjera duhet të punojnë në formimin e një trupi ndërsektorial, i cili do të përfshinte të gjitha organet kompetente, përfshirë edhe sektorin civil, për të monitoruar, detektuar dhe luftuar dezinformatat dhe lajmet e rreme.
Autoritetet të krijojnë një trup ndërsektorial, i cili do të përfshijë të gjitha organet kompetente, ministritë e kështu me radhë, në të cilin do të marrin pjesë edhe përfaqësues të shoqatave të qytetarëve apo organizatave jo qeveritare dhe mediat, dhe besojmë se ky trup duhet të krijojë një sistem të monitorimit, të detektimit të hershëm dhe të përgjigjes ndaj dezinformatave.
Thotë Saracini. Si pas ti, në luftën kundër dezinformatave, rol të rëndësishëm luan edhe edukimi mediatik, që duhet të zhvillohet edhe më shumë nëpër shkolla dhe institucione tjera. Gjatë vizitës në Shkup më 11 aprill, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Rubin, tha se institucionet duhet të punojnë me vendosmëri në parandalimin e përhapjes së dezinformatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.